السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول مولى سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه قليلا ما أولياء قليلا ما تذكرون. الله سبحانه وتعالى ametuamrisha katika aya hii ambayo nimeifanya kuwa ni sehemu ya mazungumzo yangu na nasaha zangu katika masjidi hii al-mubarak na katika majlisi hii adhim, katika mlango wa kunasihiana na kuhusiana kheri. Allah tabaraka wa taala ametuamuru kufuata yale ambayo ametuteremshia kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni yale ambayo mmeteremshiwa kutoka kwa Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, na wala musifuate kinyume na hayo, mukawafuata viongozi wenu, shekhe wenu, wapambe wenu, jamaa zenu, mkaacha kuyafuata yale ambayo amekuteremshieni Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake ambayo ni Qur'ani na Sunna. قليلا ما تذكرون. ني كياسي كدوغو منو مناچو كمبوكا كما نسكو زوتي متو أنبقوا من يتنبوليز ما بينزي أسيقوا الله تبارك وتعالى ما بينزي أسيقوا متومي صلى الله عليه وآله وسلم أكا يتنبوليز ما بينزي يفي بينزي واكي إما نفيونغوزي katika sehemu ya viongozi wake, na akaja akakumbushwa juu ya yale ambayo walionayo viongozi wale ya kinyume na yale aliyoyateremsha Allah tabarak wa taala. Huwa ni kiasi kidogo sana mtu kuelewa na kukubali kwamba njia aipitayo yule kiongozi wake aliyemfanya yeye kuwa ni kiongozi sio njia ya sawa. Aya hii iliyokuja katika surati al-A'raf ni aya ambayo inatulazimisha sisi Waislamu kufuata mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kufuata manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sio khiari ya mtu. Kuna baadhi ya watu wao wanadhani kwamba kufuata manhaji ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo mustahabu, ni jambo lenye kupendeza tu, unaweza kufuata na unaweza kuacha kufuata. Lakini masala hayako hivyo. Jambo la mtu kuwa na upuuzi na kudharau na kutokujali itampelekea kuangamiza nafsi yake katika moto wa Allah tabarak wa taala. Na zimekuja aina mbalimbali za waidi, makemeo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya watu ambao watakwenda kinyume na njia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika Qur'an katika surati al-Furqan aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. سكوان بايو انتو لو يظلوم نفسياك ظالم kachupa mipaka ya Allah tabarak wa taala, ameiacha njia ya Allah tabarak wa taala iliyoelekezwa na kufundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, atajuta siku ya kiyama akiwa katika moto wa Jahannam, aseme najuta mimi leo, ningalijua ningefuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa nini hakuifuata wakati amefikishiwa, amefundishwa, amelekezwa, amenasihiwa? Kwa sababu ya jamaa zake, kwa sababu ya marafiki zake, kwa sababu ya mashehe wake, kwa sababu ya walimu zake, au kwa sababu miongoni mwa sababu za kimapenzi ambazo anaona kama ataifuata njia hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam itakuwa sababu ya kukosana na kipenzi wake fulani, atajuta siku ya kiyama, aseme ya wailata, ole wangu mimi nimeangamia, ningalijua nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu, kuwa rafiki ukawa sababu ya kumponza akaiacha njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufuata njia zingine. Katika moja ya hali ngumu ambazo tunaishi nazo katika zama za leo ni kila pote katika mapote ya Waislamu kujinasibisha kwamba linafuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. na wanasema wanafuata kitabu na sunna, wakiwa ni masufi watasema hivyo, wakiwa ni ashabu al-ahwa watasema hivyo, na wengine katika mapote ya Waislamu. Lakini uwajibu wa wewe Muislamu hautatosheka juu ya misingi hii miwili, kitabu na sunna, bali unahitaji kupata kitu kingine ambacho kitakusaidia wewe kufanyia kazi vizuri hayo maelekezo ya kitabu na sunna, na si kingine ni athar as-salafu as-salih, athari za wema waliotangulia ambao wao walishuhudia hiyo tanzili, walielewa vizuri maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakafahamu vizuri maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ufahamu wao, uelewa wao na utendaji wao ndio utendaji bora na ndio uliokuwa sahihi, kwa sababu ulipasishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa utaona kuna baadhi ya watu wanawafiki katika milango ya aqida, wanakhalifu katika manhaji, na wala hawaoni kwamba hili ni kosa wala hili ni tatizo. Mfano katika haya ni ile hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameisimulia kutoka kwa sahaba mtukufu Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu, kama ilivyokuja hadithi katika sahihi al-Bukhari na pia katika sahihi Muslim, na hadithi mashuhuri inasomwa sana, na kile kinachokana watu wakatofautiana katika kuifahamu hadithi hii. Namkumbuka niliwahi kumsikia mmoja katika mashekhi wa Kikhawarij akisoma hadithi hii na kustadili juu ya ukhawariji wake. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosimulia Hudhaifa pale aliposema, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'an al-khayr wa kuntu as'aluhu 'an ash-sharr makhafata an yudrikani, walikuwa watu wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mambo ya kheri, na mimi nikawa nikimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ya shari, kuchelea mimi sije kuingia katika hayo mambo ya shari. Yani hakuna sababu iliyomfanya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu awe ni mwingi wa kuulizia mambo ya shari, ila ni kutafuta salama juu ya maisha yake na salama juu ya dini yake, aweze kuzifahamu shari ili aepukane na hizo shari. Asema Hudhaifa, nikasema inna kunna fi jahiliyatin wa shar faja'ana Allahu bihadha alkhayr fahal ba'da hadha alkhayr min shar, sisi tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika shari, tulikuwa katika uovu kabla yako wewe bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala akatuletea hii khairi tulionayo leo, khairi ya Uislamu, khairi ya sunna. Sasa baada ya hii khairi patakuwa na shari? Qala na'am. Mtume akamjibu Hudhaifa akamwambia ndio, patakuwa na shari. Hakutosheka Hudhaifa, akauliza tena, wa hal ba'da dhalika ash-shar min khair, je, Mtume baada ya hiyo shari patakuwa na khairi? Angalia katika hii hadithi, katika sehemu ya kwanza amemwambia mtume kuuliza, baada ya kuwa walikuwa katika jahilia, hawana dini, watu waovu, watu wa shari, halafu Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea nuru ya Uislamu, akawaletea nuru ya sunna, wakatoka katika jahilia, wakatoka katika shari, wakashikamana na Uislamu na sunna, wamekuwa ni watu wenye kheri, wanaifurahia kheri katika maisha yao. Halitokei jambo ila litapatiwa ufumbuzi mapema kabla ya kuenea jambo hili. Sasa baada ya hii kheri patakuwa na shari? Mtume akajibu ndiyo. Hudhaifa hakuuliza kwamba itakuwa ni shari gani, kwa sababu ukishakuwa na ilmu ya kuijua kheri, ukishakuwa na ilmu ya kuijua haki, basi shari utaijua, hupati tabu, kwa sababu haki la taraddud. Kwa mtu akija na shari unajua mapema kabisa kwamba hii ni shari, kwa sababu uko tayari, una maarifa mazuri, umeshafundishwa, umebainishiwa, na wewe ulianzia kwenye shari. Kama alivyosema, tulikuwa katika jahilia na tulikuwa kwenye shari. Kwa hiyo asili yao walikuwa kwenye shari, walikuwa kwenye jahilia. Ilipokuja kheri wakaifahamu shari. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewa vizuri. Sehemu ngumu ni hii ya pili. Baada ya kuwa ameuliza kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya hii kheri utakuwa na shari, akajibiwa ndiyo. Akauliza tena akasema, Hudhaifa, wa hal ba'da dhalika ash-sharru min khair? Hivi mtume sallallahu alayhi wa sallam anauliza, baada ya hiyo shari patakuwa tena na kheri? Qala na'am wa fihi dakhal. Mtume akajibu ndiyo, na katika hiyo kheri patakuwa na dakhali. Hii ndiyo sehemu ngumu sana tunayoishi nayo sisi leo katika maisha yetu. Wenzetu hawakuwa na taabu kubwa katika shari, kwa sababu ulipokuja Uislamu wao tayari walikuwa kwenye shari. Kwa hiyo wakatolewa kwenye shari, wakaingia kwenye kheri, wakaifurahia kheri, wakaijua vizuri, wakafanyia kazi vizuri, wakaishi maisha mazuri sana. Hata ilipokuja shari kwao ilikuwa ni jambo jepesi sana kuikabili. Tatoa mfano mmoja mdogo sana uliokuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu, hadithi ambayo ameitaja al-Imam ibn al-Arab katika al-Awasil min al-Qawasil, pale mtume alipochagua jeshi la Usama ibn Zaid kuliagiza liende Sham likapigane na Waroma, halafu jeshi likiwa limeweka kambi lasubiria maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akafariki mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini wakaritadi baadhi ya vijiji vya Waarabu pembezoni mwa mji wa Madina, na tayari masahaba wengi mahodari wa kupigana na wenye uwezo mkubwa wameandikisha majina yao katika jeshi la Usama ibn Zaid. Idadi ya watu 700. Halafu Mtume kamchagua Usama ibn Zaid atakuwa ndio qaid wa hili jeshi. Umri wake ni mdogo, lakini kule anapokwenda ndipo alipofia babake. Halafu Mtume amefariki, halafu watu wamelitaji waliokuwa Waislamu. Natoa mfano mdogo tu hapa, walikusanyika baadhi ya masahaba wakamwendea Abubakrin akiwa ndiyo khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakampa ushauri, wakamwambia: ya Aba Bakrin, ruddu haula. Abubakari, tunakupa ushauri, warejeshe hawa ambao wameandika majina yao kwenye jeshi la Usama, ni watu wengi sana, wanakwenda Sham mbali sana, warejeshe hawa. Na hoja waliotoa ni nzuri kiakili, lakini ni mbaya kidalili. Walimwambia: tuwajjih haulai ila Rum, waqad irtadda al-arab hawla al-madina. Unawaelekeza hawa waacha waende kule Roma wakapigane na Wakristo, halafu hapa karibu tu kuna Waislamu wamehitaji Waarabu hapa, warudishe hawa kwanza, tukabiliane na hawa waliohitaji hapa. Tukimaliza hili jambo la kuwarudisha hawa wakabakia kwenye haki, jeshi litatoka liende likaendelee na majukumu. Hii ni rai nzuri kwa akili yako, ni kwa akili ya kibinadamu unaiona kwamba ni rai nzuri, haina shida. Ni kweli hapa jirani, kijiji jirani kuna Waarabu wameritaji, kijiji kingine pale kuna Waarabu wengine wameritaji, kijiji kingine pale kuna watu wameritaji, tunaweza kuwakabili hawa kwa hili jeshi. Kabla hawajaenda kule, tupambane na hawa kwanza, tuwarudishe. Wakisharudi hawa kwenye dini, tuendelee na majukumu mengine ya dawa. Abubakar radhiallahu anhu aliikataa rai ile, hakuikubali, na akaijibu kwa maneno magumu ambayo hayatoi nafasi ya kutoa rai ya pili, na masahaba wakaridhia na msimamo ule aliouonyesha Abubakar radhiallahu anhu. Aliwaambia ndugu zake na wanafunzi wenzake ambao wote walikaa chini wakasoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawaambia: lau jarat alkilab bi arjuli azwaji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma radadtu jayshan wajjahahu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Lau kama majibwa makubwa itaingia hapa Madina yakawakamata miguu za wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawaburuza katika njia za Madina, siwezi kurejesha jeshi lililoelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, siwezi. Akagoma. Sasa kama heshima ya wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kubwa, na tunajua nafasi ya mwanamke, lakini tunajua uhalisia wa mavazi ya wanawake, na tunajua shari ya mbwa iko namna gani, halafu hawa mbwa ndio wakamate wake wa Mtume, alafu wake wa Mtume ni mama zetu, nafasi yao ni kubwa katika dini, alafu wawaburuze kwenye njia za mji wa Madina. Hilo tukio likitokea, lile jeshi haliwezi kurudi, litakwenda kule kule lilipoelekezwa. Unafikiri mtu anaweza kutoa rai gani mwingine? Ushauri gani mwingine unaweza kutoka? Masahaba wakanyamaza na jeshi likaenda. Hapa unachotakiwa kukiangalia ni kwamba
usije ukataraji kitakachokutoa kwenye sunna kitakuwa ni kitu kitakuja katika sura kwamba ni kitu cha haramu. Unakuja shubha ndogo kabisa, unatoka kwenye sunna kwa shubha ndogo kabisa, ambao lau kama ungelazimiana na ule ufahamu usingetoka katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiallahu anhu hakukubali yale mashauri. Kwa nini hakukubali Abu Bakar? Na wanaomshauri ni masahaba wenzake, na wanalomshauri kiakili si baya, lakini kwa sababu limepishana na yale maelekezo aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajafa. Amechagua jeshi, akamchagua kaidi wa jeshi, akalielekeza jeshi liende mahala fulani, akafa. Amri ya Mtume haijafutika, iko pale pale, au sio hivyo? Au amri ya Mtume inaweza kufutika kwa kifo chake? Hapa kumekutana vitu viwili, kumekutana amri ya Mtume na maelekezo yake, na imekutana rai za masahaba na ushauri wao, na vyote vimeelekea kwa Abu Bakari. Lakini kwa sababu ni mtu aliyetamasaki na mafundisho ya Mtume vizuri, akaijua haki na akaijua batil, akajua nafasi ya Mtume ni ipi, hakukubali maneno ya masahaba wa Mtume, hakuyakubali. Alibakia na kulazimiana na maelekezo aliyoyatoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nitakuwa nimeeleweka vizuri.